Dragi prijatelji, Božja beseda današnje nedelje nam govori o usmiljenem Samarjanu. Samarjanu, ki opazi človeka v stiski, mu pomaga konkretna dobra dejanja, dobro delo, je tisto, ki izraža njegovo vero, pa tudi našo vero, če opazimo ljudi in prisluhnemo in ne odlašamo, da bomo jutri po jutrišnjem ne vem kateri dan karkoli naredili, ampak da v tem trenutku, v tem dnevu, danes, jutri nekoga razveselimo. Če rečemo, da bomo to enkrat naredili v neki oddaljeni prihodnosti, potem se to verjetno nikoli ne bo zgodilo. V našem življenju je normalen pojav soseščine. Nekateri sosedje iz istega področja dobro vedo, kaj lahko drug od drugega pričakujejo. Solidarnost v izrednih dohodkih ni vprašljiva. Ljudje se čutijo soodgovorni za to, kar se v njihovem kraju zgodi. So pa različne ravni, ko gre za vprašanje, kaj naj bomo in kdaj naj bomo solidarni. Do katere mere naj bomo odgovorni? Ali kot v meri v jasnejšo opredelitev, vprašanje zastavljeno v evangeliju in kdo je moj bližnji. Na zastavljeno vprašanje odgovarja Jezus pripovedovanjem neke zgodbe. Znana nam je že iz otroštva. Govori o dobrem, simpatičnem Samarjanu, kar ima za nas drugačen prizvok, kakor pa za Jezusove poslušalce. Ti so imeli v Samarijanih dokaj slabo mnenje. Zanje so bili enaki tujcem in zato niso bili njihovi. Toda prav tem je prvi poudarek zgodbe. Tudi nesosed, se pravi tujec, je lahko naš bližnji. Srečaš ga na poti življenja. Samarijan ranjenem človeku vidi bližnjega. Ob njem se zaustavil. Pomagal je, pristopil je in lil njegove rane olja in vina ter jih obvezal. Gre za čisto konkretno pomoč. Človek ob naši poti življenja, tudi zunaj naše družine, našega sosedstva, strankarskega kroga, verniku ali neverniku, evropejcu ali prišleku. Ta človek, vsak človek, ki ga srečamo, je naš bližnji. Jezusove pripovedi ni ravno lahko razumeti, če pomislimo na okoliščine, v katerih živimo. Že po naših mestih potujemo med mnogimi znameni bede. Ko gremo skozi obljudeno mestno četrt, nam ni vedno jasno, kateri roki prosjaka o poti naj ustrežemo. Vedno nas znova oblegajo plakati, ki oznanjajo dobrodelno akcijo v cerkvi. Prav tako nas nagovarjajo glasovi, ki se zavzemajo za pomoč v misijonskih deželah in za lačne po svetu. Kako nam Jezusove besede lahko pomagajo? Jasno, da tisto, kar sta storila duhovnik in levit, čeprav predstavnika vere in izobraženega ljudstva in še domačina, to gotovo ni bilo pravilno. Preprosto, videla sta in šla mimo. Medtem, ko je rečeno glede Samarijana, ko pa je neki popotni Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Na to je sledila konkretna pomoč. Tako velja tudi za nas. Ne moremo se obremeniti s bedo sveta. Osebna pomoč sredi velikih struktur bede in nepravičnosti v našem svetu ne bo prinesla popolne rešitve. Kar se od nas pričakuje je to, da postanemo pozorni za probleme in se jih zavedamo. V mejah možnosti upoštevamo željo slabotnih in oddaljenih, da tudi danes, kakor Jezusovem času, pozorno odgovorimo na konkretno bedo človeka, s katerim se srečamo. Prastara razlaga o usmiljenem Samarjanu govori še o neki drugi razsežnosti pripovedi. o odnosu Boga do človeka. Sočutje Boga nad ranjenim in oropanim človekom naj bi pripeljalo do tega, da se je Bog sklonil nad človekom, da ga je odvedel v gostišče, torej cerkev, kjer naj bi bilo poskrbljeno za nego njegovih hran, to pa so zakramenti in za njegovo preživetje. Pri tej razlagi je seveda vedno res, da smo si mi sami prvi, ki smo bili deležni odrešenje in Božjega usmiljenja ter Božje pomoči, da bi mogli ljubeče pristopati k bratom in sestram, ki jih bomo srečali na poti našega življenja. Prilika o usmiljenem Samarijanu nam po zgledu papeža Frančiška vedno znova govori, da je temeljno poslanstvo, izvir evangelija ta, da se obračamo in opazimo preproste ljudi, ljudi v zaporih, ljudi v bolnišnicah, mlade s posebnimi potrebami, domove za starejše, skratka, da gremo tja in opazimo tiste, ki so morda najbolj potisneni na rob družbe. Da bi v naši bližini z našo besedo ter konkretnimi dejanji, dobrimi deli, mogli začutiti, da niso prepuščeni sami sebi. Poleg revščine, ki se kaže na področju materialnega, je v današnjem svetu še veliko hujša duševna revščina, duhovna revščina, socialna revščina. To pomeni, da morda nima nekdo pravega smisla, ali pa da je morda pozabil na temelje svoje vere in je ta nekako ostala v ozadju. Pogosto je huda revščina sodobnega človeka prav tem, da je osamljen, prepuščen sam sebi. Zato se mi zdi včasih pomembno, poleg tega, da materialno pomagamo, pomagamo človeku v stiski, da smo kot Samarijan, da vidimo bolnega človeka, da opazimo tudi človeka, ki morda na zunaj ne kaže nobenih znakov bolezni, pa je v množici križiš sodobnega sveta, pogosto popolnoma prepuščen sam sebi, z vsem mogočimi maili, z vsem mogočimi Twitteri, Facebooki in podobnim, ta človek ostaja sam, prepuščen sam sebi. Nima človeka, nima nekoga, ki bi ga opazil. To se mi zdi, da je danes tako ključnega pomena, da znamo drug drugemu poleg materialne stvari, kako hitro se rešimo berača, ne vem, na Tromostovju v Ljubljani ali pa kje drugje, pa mu stisnemo kovanec, pa gremo naprej. Morda je še veliko bolj ključnega pomena, da ne samo temu beraču, beračov je veliko v sodobnem svetu, največji revež pa je tisti, ki je sam. Zato lahko veliko dobrega in lepega storimo, če znamo drug drugemu podariti čas. Najprej mož ženi, žena možu, otrokom, otroci staršem, starim staršem, sosedom, prijateljem, sošolcem, tistim, ki so drugačnega prepričanja, tistim, ki morda se nam zdi, da imajo vsega dovolj, v resnici pa jim manjka lepa, dobra, pozitivna beseda, ki v človeku odkriva dar, žar njegovega bivanja. Podarimo drug drugemu čas. Bodimo kot Samarijani. Sprejemamo vedno znova in dajemo. To, kar nam je podarjeno, podarimo tudi drug drugemu. Vsem skupaj želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.